подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это историк Александр Пашкевич. Александр, добрый день!
Добрый день.
А так само старший аналитик Белорусского института стратегических исследований, доктор культурологии Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Привитание, Юрий. Что правда, я кандидат и аналитик не старейший, але дякую за такие повышения.
Тема нашей сегодняшней гутарки вельми видовочная. Это выники конференции «Новая Беларусь», якая сегодня скончилась у Вильни. Галовный выник этой конференции – это формование переходного ураду. Павел Латушко, представник по транзиту улады, Александр Азаров по обновлению правопорядку, Валер Ковалевский – замежная политика, и Валер Сахашчик по обороне и безпецы. Гэты кабинет был сформован решением Светланы Тихановской. Спадарство, давайте как бы спочатку про программу «Минимум», так бы мовить. Александр, вам першему пытанне. Вот як вы лічыце, ну, як минимум зменшацца звады, хейт, лаянка, якую мы апошнім часам в демократычных сілах, в демократычных колах бачылі, чулі, назіралі? Вот это рашэнне, я кажу, як минимум. Вот гэта зменшыць?
Ну, на некі час, відаць, у тых колах, якія атрымалі свае месцы ў гэтым вось так званым кабінеце, то відаць, што з іх на боку будзе менш нараканняў, прынамсі да нейкага часу, пакуль там зноў нешта такое не адбудзецца. Але ж мы бачым, напрыклад, што асноўную такую хейт апошнім часам несла тая групоўка, якая аб'яднана сімвалічна вакол былога кандыдата. Былога кандидата у президенты Валера Цапкавы, так само Вольги Карач, якія постоянно проводили свои некие форумы и закидали Светлане Тихановской некие то бездельные, то еще что-нибудь. Яны у гэтым их групповка, как выглядая, тут не отримала некие там места, может, до этого не натыпнулася. Ну, может, загадя ведомо, что это не удастся. Тому я думаю, что все ж таки некий таких зват, скандалов все ж таки, ну, не станет меньше в этом плане таких. Але вот таким, ну, в принципе, задоволенные амбиции на певный час видать Павла Латушки, який навіть таки найбольший тяжкого горик сирот оппозиционной этой супольности опошние годы лечился, кроме Светланы Тихановской. И отримали свое люди, которые занимаются супрацей с силовиками, с формованием неких войсковых структур, принамсі, это обяцание рабіць. Тому я думаю, что ну, на некий час нам все не будет меньше нарканья даже Светланы Тихановской, тем, что она не занимается вот этим вот силовым блоком. А там будет бачно.
Ну и я бы еще додал, что вот призначение Сахашчика, про якого казали, что он вот есть той самый Черчилль, той самый, как бы, моцный, дуже человек, про якого казал Прокопьев. Что вот, мовляв, не я, а вот есть такие, как бы, силовый человек. Ну вот, коли ласка, силовый человек туды потрапил. Вадим, то ешь до вас пытание, как бы вот зменшится этот хейт, зменшится. Ну так, есть команда, группа, якая вакол Цапкалы, и в этом сэнсе тая же Вероника Цапкала, якая взяла удзел в этой конференции, она абсолютно продемонстрировала свою позицию, и когда ей сказали, а вот вы как-то что-то хочете какие-то месяцы там занять? Она говорит, какие месяцы? Вот у нас про 3 дни наша будет пресс-конференция нашей структуры, которую мы створаем, а тут мы вогуле не ведаем, как той казал, где мои вещи, куда я попала. Вот. Но тем не меньше, может быть, нават тут крыху супакоіцца, потому што ну вот добра, як бы вот гэтыя людзі, якія аб'ядналіся в гэты ўрад, кабінет, ну вот яны пойдуць сваім шляхам. А Цыпкала, Цыпкалы, Вольга Карач, Балкунец, ну пойдуць сваім шляхам. Такое бывало в беларускай гісторыі. Ці ўсё ж такі будуць сварыцца, як думаеце?
Ну, глядите, мне здаётся, у любых сварках, конфликтах, ці хейтах ёсць дзве розныя хвалі. А адна з правых это тыя людзі, якія просто заўсёды збіраюцца хейтеры вакол любога паспяховага праекта, якія просто самі не маюць ніякіх ресурсаў, ні рэпутацыйных, ні фінансавых, ні кадравых, ні інтэлектуальных, альбо маюць іх вельмі значна менш за свае амбіцыі, і такія людзі заўсёды будуць неякусь мітусіцца навокал і ўсё крытыкаваць, пліваць бруд. І вядома, што ну, такіх людзей бы нічым немагчыма задаволіць, бо і фактычна іхняя мэта альбо недасягальная, альбо іхняя мэта проста і нейкім выдатковаць гэты хейт, усё, што я не мог. І гэта адна справа, і гэта людзі, звычайна, найбольш заўважныя, найбольш гучныя, і таму лёгка падумаць, што ўся крытыка складаецца толькі з іх. Але, насамрэч, канешне, не. І сапраўды мы бачым, што зараз за гэтыя два гады пасля прэзідэнцкіх выбараў згласілася так і іншыя крытыкі, крытыкі тых людзей, якія хацелі ад офіса Ціхановскай больш празрыстай работы, большай інклюзіўнасці, прадстаўленасці ў нейкіх агульных структурах, не толькі гейны, так мовіць, адміністрацыйных супрацоўнікаў, бо фактычна, ну, так ці нашы, але офіс Ціхановскай, гэта фактычна нейкі правобраз гейнай адміністрацыі, але і прадстаўленасці ў агульных структурах іншых палітыкаў, прычым мы бачылі вельмі розны плыні, хтось хацеў, каб было больш чалавікоў, мы бачылі і да канферэнцыі, і на канферэнцыі шмат заклікаў да большай інклюзіўнасці жанчынаў, гендернай павесткі. І гэта ўсё цалкам нармальная, адэкватная крытыка. Хутчэй было б дзіўна, калі б беларускае грамадства, такое, як мы яго пабачылі ў 20-м годзе, калі б яно не імкнулася да большай празрыстасці, інклюзіўнасці і дэмакратычнасці. І таму, прынамсі з таго, што я на канферэнцыі пачуў, выглядае, што Ціхановская і ейны офіс пачулі гэту крытыку. Я сярод просто хвалі, ну, прабачце, нейкіх закідаў лайном, яны знайшлі сапраўды слушныя закіды, а яны на іх адрэагавалі. І ў пэўнай ступені стварэння кабінета, мне здаецца, стане шмат для каго адказам на іхныя запады. Кабінет шмат у чым кампрамісны. Бачым, што ў адрозненні ад ідэі, што будзе там нейкі вось Чэрчыль, адзіны прэм'ер-міністр, не. Мы пабачылі заяву аб нейкім такім сумесным кіраўніцтве, што, маўляў, у адсутнасці Ціхановскай і Кавалеўскі і Латушка нейкі такія абодва сукіраўнікі. Паглядзім, як гэта будзе на практыцы працаваць, але тым не менш. Мы пабачылі так, што ў гэтым кабінеце фактычна адлюстраваны знешняя палітыка, то, што будзе займацца Кавалеўскі, дыпламатыя. Але, тым не менш, чатырох чалавек, двое гэта сілавікі, а фактычна Азараў гэта правобраз міністра ўнутраных справаў, а адпаведна спадар Сахашык гэта правобраз міністра абароны. Заклікі тых, хто хацеў нейкага большага сілавога кампанента, так, яны таксама адлюстраваныя. Мы бачылі, што такія заклікі былі. Пры гэтым слушныя знову-такі першыя словы Сахашчыка пра тое, што калі нехта чакае, што ім будзе займацца тут сакрэтнымі аперацыямі, узброеным пераваротам, дык не. Адпаведна, тых, хто хацеў нейкай большай умернасці, таксама могуць пабачыць сваю задаволенасць. Двух такім чынам у гэтым кабінеце можа стаць шмат адказаў на шмат такія пытанні, якія людзі хацелі, і шмат адказаў на цалкам нармальную крытыку. Таму я спадзяюся, што пэўная частка сварак, прынамсі на бліжэйшы час, супакоіцца. І прынамсі все паглядзяць, як да верасня гэты кабінет ці атрымаецца знайсці новых людзей, да фарміраваць кабінет, ці атрымаецца размаркаваць паўнамоцтвы. Усе да гэтага ўсяго будзе залежыць далейшы лёс кабінета.
Ну, а наступнае пытанне такое больш пра змястоўны, можа быць, дзейнасны аспект. Вот чым будзе займацца гэты ўрад? Тым больш я звярнуў увагу, вот сёння раніцай, як бы адказваючы на крытыку, якая гучала учора ў яе адрас на канферэнцыі. Ну, Ціхановская вот казала, што я не хачу ўраду ў выгнанні, я не хачу протапарламенту, не протаўраду, такіх вот як бы нейкіх субстытутаў, нейкіх сурагатаў. вот не здарма эту структуру, якую створили, назвали кабинетом. Кабинет – это как бы не урад. Я так разумею, что не идет размова про то, как домагаться, скажем, международного признания этого кабинета, как ураду Беларуси. Это такое вот тело, политическое тело, структура. И на ваш погляд, Вадим, что он будет робить, чего не мог робить, ну, скажем, учора, позаучора, месяц тому? Чем он будет заниматься, этот кабинет?
Ну, сапраўды, не ведется говорка про ураг у выгнанні. И тут, зумела, и выглядит, что и сама Светлана Тихановская, сапраўды, не схильна до такого, отповедно, как и фактически то, что некто назвал ей на администрации. Я на том случае больше подобна на Зеленского от початку, еще до того, как стал их этим мейнстримом, так бы мовить, коли назвал все это офисом. Отповедно, и кабинет не урад. И, ну, по поводу, это целком логично, бо вельми легко назвать себе урадом у выгнанні. Пройдзе пару месяцаў, ніхто гэты ўрад выгнання не прызнае, не дасць яму паўнамоцтваў, і на гэтым атрымаецца вшык, і будзе вельмі сумна і неёмка, незразумела працаваць.
Я вас перапыню, Вадзім, я вас перапыню. Вот на гэты конт, мне здаецца, у развіццё вашай думкі добра напісаў калега Навумчык, што калі ўрад признаны не будет, коли будет обвешано широковещально, что мы урад, вот, а его не признают, то не будет и того узровню международных встреч, які зараз есть. Бо, умовно кажучи, Байден сустракая Тихановскую, як, ну, некую представницу белорусского народу, такое абстрактно. А коли она обвещая себя, я президент, а Байден ее не признает президентом, то Байден ее не примет николи.
Тому не диво, что это не отбылось, и не диво, что коли Тихановская себе президенткой не называет, не диво, что она и годовую структуру не будет называть урадом. И, мне кажется, целком логично, бо, знову-таки, логично, что критики Тихановской хапаются за эту махчимость, и, знову-таки, покуль той же Латушка до сегодняшних дней казал про вот такие урад выгнаний, знову-таки, ну, это нормальная для там, такая оппозиция внутри оппозиции. Бо легко критиковать засерджуючыся на махчимостях от альтернативных дзеянняў и не кажучи про их рызыкі. Ну, я уже молчу, что любые урады выгнанні одразу все згадаюць про раду БНР, и першая ці яна ж сама признае, а калі яна нават яна сама не признае, что гэта будзе, карацей, будзе або што. Тому, на мой погляд, логично и добра, что тут не видят заговорки про урады и про міністраў. Справды важнее, то, про что вы зараз и пытали, про справу и про дзеянні. І сапраўды, нават усім крытыкам Тихановскай шмат чаго закідалі на іх крытыку, маўляў, чаго вы чакаеце, дзейнічаце, якая вам патрэбная санкцыя ад Тихановскай, што яна вам новага такога дасць. І гэта вось тое, пра што на канферэнцыі казала Тихановская, на адказваючы на пытанне спадара Макара, калі ён хацеў, каб яна яго прызначыла, яго фонд з нейкім суперкоардынатарам па палітвязнях, казала, так гэта так, рабіце, а што ж вы робіце? Ну, давайте, калі вы нешта прадэманструеце. Таму, мне здаецца, акурат зараз у гэты кабінет прызначылі акурат людзей, якія прадэманстравалі, што яны схільныя нешта рабіць. Бок Латушка ўсё ж такі сярод усіх зараз крытыкаў Лукашэнкі абладае капіталам самага топавага чыноўніка, які сышоў у сістэмы. Адпаведна, ён і будзе займацца транзытам, то бок пэўна некай камунікацыі, у тым ліку ўнутранай, магчыма, прынамсі такое чаканне. Байпол, як слушна казаў Азараў, прадэманстраваў, што калі ёсць жаданне займацца планам перамогу, рабіць нейкія слізлівыя расследаванні, рабіць нейкія трэніроўкі там у Польшы, ў Літве, дык яны гэта нармальна рабілі і не чакалі, пакуль Тихановска дае дазвол і блаславіць. Адпаведна, ну, Кавалеўскі зразумела, і так з Тихановскай працаваў. І ў гэтым сэнсе так, Сахарчык гэта такая, у пэўнай ступені, новая фігура, які так, магчыма, зараз не прадэманстраваў да гэтага нейкіх супрашучых дзеянняў, толькі сваю грамадзянскую пазіцыю. Але чыста тэарэтычна, магчыма, можа стаць фігурай, якая зможа вось гэты сілавы кампанент так ці нашы аб'ядноўваць. Бо пакуль такога аб'яднання сілавога кампанента не адбылося, паглядзім, ці атрымаецца ў яго.
Александр, а вот як вы лічыце, у самой Беларусі, ўнутры Беларусі, вот гэтыя рашэнні, некая рэха, некае значэнне, некі ўплыў будуць мець? Бо некоторые лічат, что, например, Артем Шрайбан написал, что как бы, вот есть бурбалка, и в этой бурбалке, так сказать, идут складанные процессы. складаные, драматичные, но они внутри там. А вот есть паза и межами, есть еще, в принципе, Беларусь, 10-миллионная краина, як-не-як. И вот он лечит, что до звычайного життя, у тем лику, до життя людей протестных, ну, это вот ниякого дочинения не мая. Ну, такая радикальная позиция. А ваша?
Я, в принципе, схильный погодиться больше со Шайбой, потому что великое это значение по-любому иметь не будет, потому что, ну, так иначе, что ну, мы можем шмат чего чакать от той самой Тихановской, от военных попешников, от инших политиков на эмиграции, але, ну, треба разуметь, что их немогчимости объективно обмежеваны, что яны робят, фактически, могут робить нечто в их силах, а есть такое, что часом просто от них потребуется небыто наводить некой чаровной палочкой, которую могут махнуть и нечто, ну, нечто такое сделать, и в тот же час и претензии к тому, что они палочку эту мают и ее не махают. Ну, палочек, на жаль, нема, и так иначе, что те деяния, которые мог ранее робить офис Тихановской, и, в принципе, будет робить этот кабинет, это, в первую очередь, это деяния по замежам Беларуси, деяния на международном поле. Навод той самый Сахашчик, когда он там будет заниматься некими створениями неких сбройных сил, как он будет робить это, как сам бачить еще, ну, будем высветиться с часом, и что тут можно сделать еще равно, это не будет робиться в Беларуси, это будет робиться здесь, скажем, в Украине, ну, хоть это еще в Украине, ну, в любом случае здесь за мяжой, потому что ну, мы ведем, какие есть возможности для деятельности, особенно такой у самой Беларуси. То же самое, когда там нечто родилось подпольно, то есть сам Азаров родил Байпо, план перемога и так далее. Ну, в любом случае, я не думаю, что от того, что Азаров займет эту посаду в кабинете, и что это станет нечто там уплывать на тех людей, которые находятся, вот, скажем, в Беларуси, и с рызыкой для життя, здоровья, для свободы особистой, нечто там подпольно. Подпольно робить. Ну, это, я думаю, что все-таки не уплывает на это самое, на вельми это все-таки формальные решения. Тому, в принципе, ну, я думаю, что то, что робилось, то и будет робиться. И наврать эти формальные некие перестановки неким чином на нечто поуплывают. Это хочется просто как заспокоить вот, некие внутренние брожения, внутренние такие заперечности из-за того, что кто есть проставлены действия, кто есть не проставлены. Ну, видать, ну, и я особисто довольно скептично это ставлюся. И, в принципе, вот были недавно аналитические материалы, так само являлись днями, там, и от Андрея Денько, и от Александра Класковского, и от инших, ну, яких там просто это прописывалось, что, мовляв, что ранее, те, кто мог ранее робить, могли робить и без этого. И, ну, и некие там махчимости в это само по себе не даст. Без мены аульной международной, может, и внутренней ситуации. А это кабинет анавати будет на вопрос залежить.
Александр, у меня до вас питання як до історика. Ви скажіть, поводле досвіду білоруських підйомів, білоруських повстанняв в 1831-1863, ну, можна сказати, Руська революція, 1905 год, у найновшій історії, скажімо, площа 2006, площа 2010, от ці бувало так, що от подъем, потом разгром подъема, реакция, и в худком часе народ изнов худко подымался, может быть, больше радикально. Вот как бы когда хваля одна падала, и потом новая хваля, и может, она вот больше мощная. Так бывало в белорусской истории?
Ну, мы ж ведаем хотя бы ведаем те самые ось подеи, что 30-й год, 63-й, они там отличить это самое, то это как бы были звёны одного ланцуга, как бы, потому что это вот шляхетское повстание, которое за...
Но помеж ними было 30 годов.
Да, ну это самое, это 30 годов, это достаточно протяжный термин. Помеж революциями российскими, там, 5-го года и 17-го, уже не такие великие термины, это, ну, особенно, когда лечить от задушения, в чём годе, ну, лечить 10 годов. Ну, это термин, скажем так, не вельми великий. ну, калі сталішні такі вымяры не браць, конечно, калі падумаць, што трэба чакаць 10 гадоў, то гэта, ну, здаецца шмат для чалавека. Ну, але гэта сама, але, скажам так, гэта ж усё зноў-такі ўплывае, гэта не просто так рабілася, не просто такі ўздым ні з чаго пачынаўся. Мы ж ведаем, што вось калі задушылі гэту рэвалюцыю 5-7 гадоў у Расіі, то наступная хваля паднялася не просто так, а таму, што Расійская імперія ўвязалася ў вайну, у першую сусветную. І гэта вайна просто і так павярнулася, так стала для Расіі выходзіць вельмі кепска, што ў выніку літаральна за пару гадоў той народ, які ў прынцыпе ўжо не збіраўся бліжэйшым часам выступаць, і гэта не верылі самі рэвалюцыянеры, ён раптам вось у 18 годзе ўзяў і змёў цара і правёў нейкія рэвалюцыі. Ну, гэта як бы не скончылася нічым, канешне, добрым у такой зноў-такі старэйшай перспектыве, але тым не менш. Таму вот тут вайна пачалася ўжо, бачыце, менш праз 2 гады, такая вось вялікі рэгіянальны канфлікт, які можа перарасці нават у сусветны, цалкам верагодна. І таму, скажам так, гэта, ну папярэднія вось вопыт, ён тут хоць бы дзеля гэтага не дзейсны, таму што ўсё цяпер ідзе куды хутчэй. Таму я як бы гэта сам. Я ўжо папярэдняе пытанне сказаў, што шмат залежыць не ад саміх гэтых дзеянняў нашых палітыкаў, тым больш на эміграцыі, а залежыць ад гэтай вось таго, як складваецца вось агульная кан'юнктура. А кан'юнктура вельмі зменлівая, таму што яшчэ ў пачатку года мы разважалі б інакш, пасля лютага гэта года ўжо нейкія разважанні змяніліся. І зноў такі на восень можна чакацца нейкія вельмі, скажам так, ну, падзеі, як бы прынамсі прагназуюцца, што будуць адбывацца на ўкраінскім фронце. Гэта ўсё вельмі мяняе, і таму і адпаведная ўнутраная сітуацыя ў Беларусі можа гэта залежыць.
Вадзім, многія назіральнікі звярнулі ўвагу, ну, за пэўнай, так бы мовіць, духовнай ці палітычнай эвалюцыі, якая праявілася на гэтай канферэнцыі, што ў 20-м годзе все палітыкі, ну, фактычна, амаль все, як мантру паўтаралі, толькі мірны пратэст, толькі мірны, вот, як вучыў нас Шарп, толькі мірам, гэта самае моцнае, самае крутое. Ну, ўжо тады, як бы, напрыканцы 20-го году сталі выказвацца розныя думкі, і зараз такое адчуванне, ну, прынамсі, грамчэй за ўсіх, гавораць людзі абсалютна адваротна, як бы на кірунку, што толькі паўстанне, толькі зброя, толькі гучаць пярэчанні, некаторыя кажуць, што слухайце, а зброя-то ў нас ёсць, сілавы варыянт добры, а сіла ў нас ёсць. А іншыя кажуць, што слухайце, так мы, можа быць, вот не весь народ нас гатовы падтрымаць. Але нет, але мейнстрім вот такі, і учора мы слухалі гэтае такога кшталту пасланні ад, напрыклад, Латушкі, ад, напрыклад, Азарова. А вот на ваш погляд, вот этот паварот, як ён як бы будзе адбівацца на працы кабінета і Ціхановскай тым ліку, бо сама яна не тое, што кажу, не, я з гэтым не згодная, ну, она як бы, прынамсі, не з вялікім імпэтам это падтрымлівае, а вот як бы прымусяць яе, прымусіць сітуацыя яе, і як бы, што это будзе азначаць практычна?
Ну, глядзіце, па-першае, у 20-м годзе пратэст быў мірны не таму, што метадыскі Шарпа, і нават не таму, што нехта там суперразумны такі не расказаў беларускаму народу пра немірнасць пратэста, а таму, што гэта тое, на што была гатовая большасць. І, ну, калі казаць шчыра, мы ўсе любім ускладваць там пра лавачкі, але прынамсі і Хактылі Молотава былі ў 20-м годзе на вуліцах Менска, сам я на свае вочы гэта бачыў, і потым на маршах, а памятаю, як і камянямі міліцу закідавалі, такія відэа былі, так мы іх не так любілі шэраць. І падчас там былі 12-13, так былі мірныя жаночыя акцыі, але перад гэтым вечарам былі і такія сабе вулічныя баі каля універмага Рыга, то бок рознае было. Але насамрэч відавочна, што зараз, канешне, грамадская, прынамсі, калі не думка, то дыскусія мілітарызуецца. Гэта не дзіва падчас вайны, таму, канешне, вайсковыя пытанні становяцца больш актуальнымі. Але я тут што зазначыў, што мне здаецца такая досыць штучная дылема пратэст альбо мірны, альбо ўзброены. Гэта ж не значыць, што ўсе мусяць пратэставаць аднолькава. Так, ёсць людзі, якія ніколі не возьмуць у рукі зброю, якія не будуць са стрэльбамі ці з трактырамі Молотова, ці нават з камянямі ваяваць. Яны гэтага не могуць, не хочуць, гэта супярэчыць іхным прынцыпам. І добра. Але і так частка з людзей гатовы ўдзельнічаць у пратэсце толькі калі ў 100% людзей навокал такія ж мірныя. Але гэта не выключае таго, што ёсць і іншы складнік пратэста. І тое самае, як у любой краіне, так, ёсць там цывільныя чыноўнікі, а ёсць вайскоўцы, і не ўсе тыя, хто гатовы быць цывільнымі, яны што можа не гатовы быць вайскоўцамі, але яны не супраць, што і такі кампанент у грамадстве існуе. Таму мне здаецца зараз так, і той факт, што ў пратэст Беларусі, мне здаецца, у будучыні таксама будзе збольшага мірны, гэта тое, на што людзі большага і будуць гатовыя, але гэта не выключае нейкіх немірных элементаў, да якіх будуць падрыхтаваныя пэўныя групы, тыя, хто удзельнічае, напрыклад, у плане перамога ад байпола.
Добра, дзякуй вялікія. Я нагадаю, што з намі быў гісторык Александр Пашкевіч і культуролёг Вадзім Мажэйка. Нашым гледачам я нашых гледачоў я папрашу пад гэтым відэа выказваць свае меркаванні. Пярэчанне, магчыма, Александру, Вадзіму, удзельнікам канферэнцыі, усім астатнім. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, якім ўсё ж такі будзе палітычная рэха кангрэсу, стварэння пераходнага ўраду, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.